Pozdravujem všetkých fanúšikov Šport.sk, je tu opäť ďalší diel olympijského videokastu a tentokrát prijal pozvanie do nášho štúdia Martin Jopa. Vítaj u nás.
Čauko.
Ty si bol v Taliansku teraz prednedávnom. Ako sa ti tam páčilo?
Bolo to super. Celá tá atmosféra tej paralympiády bola úplne úžasná. Ja Taliansko milujem, takže odškrtnutá dovolenka, ale určite sa tam ešte vrátim tento rok a bolo to super, naozaj celá atmosféra.
Olympijský videokast vám prinášajú exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partneri SPP, Veselý očná klinika, Kaufland a Veolia a exkluzívny automobilový partner Euromotor.
Ty máš veľmi rád kávu, keď to máš porovnať so Slovenskom.
Naša je určite lepšia, ale aj tam sme si tej kávy užili teda do síta.
Kým prejdeme ešte k tým hokejovým výsledkom, čo ste tam vlastne dosiahli, tak taký virál, čo ma zasiahol počas paralympiády, že koľko jopovcov vlastne bolo v Miláne?
Dosť veľa, naozaj. A v podstate manželka sa rozhodla zorganizovať nejaký výlet. Bolo to blízko, nie vždycky majú šancu nás vidieť na takomto fóre, takže dokopy sme tam mali asi 22 ľudí, ale boli v tom teda aj manželky a deti ďalších spoluhráčov.
Čiže taká veľká rodina dovolenka vlastne na paralympiáde.
Tak, áno.
Keď tak z osupom času sa na to pozeráš, na to 7. miesto, je tam spokojnosť alebo stále ešte nejaké to čiastočné sklamanie tam prevláda?
Až mám zimom riavky. už teraz je to viac spokojnosť, ale mali sme byť 5. Ten zápas s Nemcami sme pokašľali a jednoznačne sme hrali hokej na 5. miesto.
Vy ste vyhrali s Japonskom v tom poslednom zápase. Predsa len ten turnaj má potom inú príchuť, keď sa kvázi lúči s turnajom víťazstvom, nie? Alebo?
Určite áno. Vždycky je jedno, či to je zápas o zlato alebo o 7. miesto, ten posledný zápas chceš vyhrať. Takže nakoniec, možno aj preto, už s odstupom času to sa rozprávame o úspechu, ale stále ho proste mám stále v pamäti. A síce už ma to nebudí zo sna, ale ten zápas v Nemeckom jednoducho, bude to dlho bolieť.
Ten si vlastne prehrali po predĺžení, keď si dobre pamätám, ale ja tam zaujímavé, že vy ste išli s tým, že chcete dosiahnuť to 5. miesto na tej paralympiáde, lebo často počúvame, že chceme ísť na medailu, ale bolo niečo takéto vôbec u vás reálne?
Určite nie. Ja osobne som chcel 5. miesto a myslím, že po tých prvých zápasoch všetci chalani už chceli 5. miesto. A naozaj, keď si pozrieme tie ostatné výsledky, zápas s Kanadou 8-0, teda vyzerá veľmi zle, ale tie ostatné týmy z toho 5. až 8. miesta dostávali 12-14 gólov v tých zápasoch proti favoritom. A my ako amatéri sme určite nemohli teda myslieť na medailu proti profesionálom z Kanády, USA, Číny, Česka a ďalších krajín. Takže to 5. miesto bol pre nás viac sen ako cieľ, ale ako sa to tak nabaľovalo a tie zápasy nám celkom vychádzali, tak sa z toho stal cieľ.
Toto je vlastne ten najväčší rozdiel v tom, čo si povedal, že vy ste tu amatéri. Čo mňa prekvapilo, keď sme sa rozprávali, že okay, že Kanada, Amerika, Čína, to chápeme, že tam sú profesionáli, ale že Česi sú tiež profesionáli. Že to je ten najväčší rozdiel, preto vy asi ani, že ste ani nemohli pomýšľať na to, že proti týmto by ste konkurovali.
Určite. Je to obrovský rozdiel, keď my všetci máme robotu, máme rodiny. Ja nie som v prvom rade parahokejista, ale som živiteľ rodiny, som manžel, otec, zamestnanec a potom som teda parahokejista. A je ten tréningový proces je náročný. Je to kolektívny šport. Neviem, máme veľmi málo tréningov naozaj, kde je celý tím počas roka, lebo presne nedovolí práca, choré deti a tak ďalej. Proste nie je to také, že ráno vstanem, som hokejista, idem spať ako hokejista. My sme hokejisti pár hodín denne maximálne, takže ten rozdiel je obrovský, hlavne v tej príprave.
Keď sa bavíme o nejakom finančnom hľadisku, tak asi je to tiež také, že nie je to zárobková činnosť, že skôr asi ešte vydávate do toho niečo zo svojho, aby ste vlastne vedeli nejako ísť.
No, akože máme z toho nulu, totálnu, nedávame do toho nič. Máme zaplatenú akože výstroj, máme zaplatené, samozrejme, keď niekam chodíme, cesta, ubytovanie, stráva, všetko je zaplatené, ale dávame do toho veľmi veľa voľného času.
Ako to funguje vlastne s prípravou? Pretože počas nejakej sezóny do... Ako to je vlastne pred nejakým turnajom? Iba sa vtedy stretnete, alebo počas celého roka vlastne trénujete spolu? Ako to u vás vyzerá?
Trénujeme spolu počas celej sezóny. Uh-huh. Letnú prípravu, alebo teda suché tréningy máme všetci individuálne. Nie je to úplne časovo a logisticky možné, aby sme to mali všetci spolu. Ale na ľade sme teda 3-krát do týždňa v Dolnom Kubíne, s tým, že pondelok, útorok máme také viac menej povinné tréningy, by som to nazval, kde naozaj pracujeme skôr na tých taktických a tímových veciach a potom si v piatky robíme už skôr také individuálne veci.
Prečo zrovna Dolný Kubín?
Tam to začalo v roku 2010 Peťo Štít a mesto nám tam urobilo tak dokonalé podmienky, že sa určite nikam nechystáme.
Čiže logicky asi nemáte, čo som sa rozprával, že hráčov z Bratislavy, z Košíc alebo z juhu Slovenska?
Nemáme. Ja som východniar jediný, ktorý sa teda presťahoval kvôli tomu na Oravu a potom väčšina toho tímu je Liptov a Orava. Už teraz sa trénuje aj v Čani, vo Vranove na Topľov, v Nitre, v Trnave, takže už sa to začína trošku rozširovať a ja verím, že práve vďaka tomu prídu noví hráči, že vlastne, že nepritiahli sme my ich k nám, tak ten hokej si prišiel po nich.
Dá sa povedať, že ty si taký teda jediný import, ale čo sa týka teda toho štadióna, pre divákov, čo musí spĺňať, aby vám vyhovoval? Čo tam je špeciálne na tom štadióne?
No to, čo si všimnú diváci, sú teda priehľadné mantinely na striedačkách a na trestných laviciach, kde takisto je vlastne ten schodík je odstránený a je to v jednej rovine. Bežne sa tam používa ten umelý ľad, tá nejaká tá syntetika. Na paralympiádach je urobený ľad normálny aj na striedačke a na trestnej lavici, takže aby sme sa dostali bez problémov a na striedačku a na trestnú lavicu, čo diváci nevidia a to je pre nás to najdôležitejšie, sú samozrejme bezbariérové šatne. Vecko a sprcha, to je úplne dôležité, aby ten človek mal za zemi, aby sa v tej šatni cítil pohodlne, aby mohol ten svoj výkon podať na 100%.
Je nejaký iný štadión na Slovensku, kde je to takto upravené?
Nepela. Nepela, viem, že dokážu upraviť tieto veci. Takže možno raz majstrovstvá sveta v Bratislave uvidíme. A myslím, že raz sme tu trénovali, ale tak samozrejme, že ten štadión je tak vyťažený, že ten Dolný Kubín nám zatiaľ úplne stačí. A dokonca v Dolnom Kubíne boli v auguste historicky prvé majstrovstvá sveta žien v parahokeji. Takže je to druholigový štadión, kde boli majstrovstvá sveta.
Keď si spomínal všetky tie miesta, tak si to už nespomenul, že najväčšie, že Bratislava. To si mi dobre hovoril, že vlastne, že prečo nie sú parahokejisti z Bratislavy, keď sme ešte pred reláciou bavili.
Áno, je to preto, že vlastne tým ľuďom to nepotrebujú. Majú tu dostatok vyžitia. Hej, ľudia so zdravotným znevýhodnením tu môžu robiť prakticky čokoľvek. Nielen čo sa týka športu, ale aj nejaké kultúrne vyžitie. Majú tu čo robiť. My z tých menších miest alebo z dedín nemáme toľko možností a možno preto sa realizujeme práve cez šport.
A keby tam prišla tá profesionalizácia, nebola by to možno motivácia aj pre ostatných?
Určite by to bola motivácia, určite by to bola motivácia aj pre nás sa ešte niekam posunúť, ale zatiaľ sa bavíme, je to taká hudba budúcnosti, ale dúfame, že sa to posunie, niečo už je na stole a uvidíme.
Ďalšie vlastne také špecifikum toho vášho tímu je, že ty máš 28, asi tuším druhý najmladší a máš tam spoluhráčov, ktorí majú nad 40, nad 50, tak človeku sa to logicky naskytá otázka, že aké možno to nejaká, nielen dlhodobá, ale aj krátkodobá budúcnosť. Ťažká otázka.
Veľmi ťažká, nemáme tu vešteckú guru úplne. No je to tak, ako v tom parahokeji to nie je nič nezvyčajné, že naozaj hrajú chalani po 50-ke, aj keď hej, tá úroveň už je na olympiáde, na paralympiáde alebo na majstrovstvách sveta, už je tá úroveň naozaj vysoká a musia tej príprave dať oveľa viac ako my možno mladí chalani. Čo sa týka tej našej budúcnosti, no krátkodoba je pokračovať v tom, čo robíme, zatiaľ to vyzerá, že to robíme dobre a dlhodoba je nejaký obrovský nábor urobiť, hej, samozrejme nejdeme teraz privolávať nejaké vlakové nešťastie alebo niečo také, trošku čierneho humoru, ale proste potrebujeme tých ľudí dostať na parahokej a samozrejme aj na tie ďalšie športy.
Pomáha tomu tá paralympiáda, že niekto vás vidí a ozve sa, že chcel by začať a podobne?
Ozvalo sa pár ľudí, áno, takže určite to pomáha. Veľmi pomohlo to, že to bolo vysielané. Aj, ja si myslím, že to malo celkom dobré ohlasy, aj celkom dobrú sledovanosť. Takisto toto určite pomôže. My potrebujeme byť hlavne videní. U nás to ešte nie je úplne tak, že parašporty sú minimálne, čo sa týka nejakej tej reklamy a propagácie na rovnakej úrovni ako športy.
Maťo spomínal, že ty si bol druhý najmladší, ale stal si sa kapitánom. Ako vzniklo? Bolo nejaké hlasovanie? Alebo?
Hlasovanie ani nie. Ono tak nejak prišlo samo tým, že ja som už posledný zakladajúci člen z roku 2010. Hej, všetko už sú prichádzajúci hráči. Dlho to bol Majo Ligna. Ten teda po Pekingu, po paralympiáde povedal, že by to rád posunul mladším. A teda nie je tam veľa mladšího neho, tak to nejak padlo na mňa.
Koľko hráčov tam máte, ktorí majú nejakú, že možno hokejovú minulosť, ako ty?
No, asi troch. So mnou sme asi traja. Hej, bavíme sa o hokejovej minulosti. No, ja mám
nejaké také základy hokejové.
Ja mám hokejovú minulosť 4 roky, hej, lebo nehoda sa mi stala skoro. Máme tam robotu Rídze, majster Slovenska, neviem, starších žiakov, alebo niečo také, lebo hral so Žigom Pálfim v Skalici. Takže on má tiež nejakú minulosť a potom tam máme chalanov, ktorí dodnes hokej vôbec nesledujú. Takže.
A je to vidno?
Je to vidno, určite to je vidno. Proste nie úplne vždycky vedia dobre vyhodnotiť situáciu. Akože samozrejme sa to učia, ale samozrejme ide to ťažšie pri ľuďoch, mm-hmm. ktorí sa tomu športu nevenujú, aj na tej báze, že ho sledujú a vlastne učia sa ho každodenne. Tak trvá to dlhšie, ako sme sa bavili vlastne pred reláciou, že ten zdravý hokejista začne hrať hokej v 4-5 rokoch a ide všetko postupne, hej, od korčuľovania, práca s pukom a potom pomaličky nejaké taktické veci, prečo sa deje vtedy to a to. U nás to musíme zvládnuť niekedy za rok, za dva a proste tí chlapci, je to na nich veľa.
A aký je možno taký ten časový úsek, že niekto by, ja neviem, zajtra máte tréning, prišiel by, že chcel by sa zapojiť, aké sú tam, dajme tomu, že šance, že urobiť ten tým, alebo šance, že byť v tom dobrý? Čo všetko musí človek obetovať preto? No, nie obetovať, urobiť.
Hej, no, keďže nás je 9 momentálne v tom Ačku korčuliarov, tak...
Nie je to ťažký boj o nomináciu.
Áno, áno. Keď má dobre zdravotné znevýhodnenie a naozaj dobre pohybové nadanie, tak za rok sa dokáže dostať do týmu s tým, že zavadzia. Hej? Mm-hmm. Je to proste, hráme proti Kanáde, je úplne jedno, či tam budem toho Kanáďana naháňať ja, alebo trošku pomalšie on. Ak má nejakú hokejovú minulosť, alebo minimálne to sleduje, tak ja verím tomu, že naozaj do roka, do dvoch sa dokáže stať stabilným členom týmu. Stále vravím to, že nás je 9, hej, takže 10. Konečne by sme mali 2 peťky. Ak nemá toto všetko, tak sa môže stať, že ani za 10 rokov sa tam proste do toho zápasu nepozrie, lebo je to aj nebezpečné niekedy. Takže.
Čiže nie je to len tak, že prísť a ísť na tú ľadovú plochu, ale naozaj tam treba tam proste ten štipku talentu a trošku toho prehľadu o tej hre.
Určite je to potrebné, minimálne to vie pomôcť.
Lebo videl som, ja som tiež sledoval turnaj a niekedy to miešanie popod, to je vlastne jedna, teda dve veľké čepele, alebo ako to je vlastne?
Máme klasické dva korčuliarske čepele.
Áno.
S nožou a vlastne máme ich hneď pod zadkom a už to je potom na individuálnej skúsenosti hráča, alebo čo potrebuje, hej, môžu byť úplne blízko pri sebe, až niektorí majú naozaj široko, aby boli... Áno, áno, takže...
Lebo to miešanie, popoď, že nadvihol tú prednú časť a...
No, ani vlastne nemusíš nadvihnúť, tá predná časť je vo vzduchu, ale a samozrejme, samozrejme to veľmi pomôže a takisto pre brankárov to je veľký problém. Hej.
To tam také špecifiku, čo som videl, že ty si chcel byť brankár, ale vlastne, že nemohol si, že to je tiež nejaký ďalšie špecifiku tohto parahokeja.
Mohol som, ale tým, že mám 90 cm v kohutiku, tak by som veľa tej bránky teda asi nezakryl. Takže je to hlavne kvôli tomu, že keď tam je ten bránkar s nohou a proste náš Edo má skoro 2 metre, tak tým, že máme bránky rovnakej veľkosti ako pri normálnom hokeji, tak je to trošku viac pre neho.
Čiže ako na škole platil, že do brány ide najväčší, tak tu ide najvyšší zase do brány.
Áno, ale ako sú aj kanadský bránkar je celkom nízky chlap, ale ten je zase taký atletický, že by sa nestratil ani medzi zdravými.
Mm-hmm. Poďme ešte možno takým nejakým tým, že konkrétnosť na to parahokej, lebo sú tam možno nejaké veci, čo keď hráš klasický hokej, že to tam vidíš prenesené, alebo je to, že úplne iný šport? Z tej taktickej stránky, myslím.
Je to úplne rovnaký šport, ktorý je totálne iný. Všetky taktické veci sa používajú z hokeja. Hej, nemáme nič špeciálne. Najväčší rozdiel je, že my nevieme cúvať. Mm-hmm. Hej, takže hlavne v tej defenzívnej hre musíš naozaj veľmi rozmýšľať, kedy, ako, kam, lebo to cúvanie tam veľmi chýba.
Ja ešte, ako sme sa bavili nad ohľadom tej tvojej výstroje a vlastne tých čepelí, stále nad tým rozmýšľam. To má každý ako prispôsobené sebe na mieru? Lebo ja sa iba k tomu ešte vrátim, lebo stále mi to ide hlavou, že to nemôže byť jedna veľkosť, alebo je to jedna veľkosť?
Nie, je to na mieru. Sú nejaké pravidlá, ako dlhé to musí byť minimálne a maximálne. Samozrejme, že ja nemám nohy, takže ja mám tú najkračšiu možnú dĺžku. Vieme si to dvíhať, robiť tam hociaký náklon. Hej, každý to má individuálne, ten sedák, v ktorom som upnutý, mám úplne na mieru, mal neurobený vlastne nejaký odliatok. Uh-huh. Chalani, čo majú jednu nohu, tak majú tie sane dlhšie, takisto tú prednú časť majú trošku širšiu, lebo tú nohu si tam musia odložiť a takto. Takže je to na mieru, ale má to určité pravidla.
A teraz na olympiáde, keď ste boli a videli ste tam tú kanadskú reprezentáciu, ktorí sú profesionáli, určite tam ani tie podmienky nemajú, teda majú určite fantastické. Mali oni niečo, že fú, tak toto sme ešte nevideli?
Akože čo sa týka tých saní alebo tejto výstroje, tak to ani nie, ale proste náš kustod chudák ide s jednou taškou a jedným kufríkom vercajku. A vlastne Kanada aj USA to majú urobené tak, že oni majú každý jeden národný tím má iba jednu ako keby výbavu. Mm-hmm. Takže či to je hokej, ženský hokej, 20-ka, 18-ka, tak im to iba presúvajú po Európe. Majú to odložené niekde v Nemecku a teraz oni, keď to tam začali vybalovať a zabrali s tým celú chodbu a všade to bolo naokolo a my s tou jednou taštičkou sme tam prišli, tak toto je akože obrovský rozdiel. Mm.
Ďalšie špecifikosti hokejky sú špeciálne vyrábané?
A sú, áno. Aj vlastne je, dĺžka hokejky je nejakých 90 cm až meter a hlavne ten sklon je úplne iný, keďže hokejku držím takto nad ľadom a sklon na čepel je skoro rovný, je tam nejaký malý uhol. A už teraz konečne sa tomu začalo venovať viac výrobcov, ale doteraz to bol iba Warrior a Frontier, takže nebolo nejak moc čo vymýšľať, teraz už sa do toho zapájajú ďalší, takže uvidíme, poskúšame. Inak ale čepel je tiež normálne zahnutá, no a na konci máme kovové hroty, ktoré používame na pohyb.
Sú tam aj flexy, ako pri normálnych hokejkách?
Nie, tým, že to je také krátke, tak tam asi nie je úplne rozdiel, ale je to tak, že jedna značka je trošku tvrdšia ako druhá, takže je tam nejaký malý rozdiel, ale asi to úplne nie je cítiť.
A toto všetko sú veci, ktoré že nemáš len tak doma, či keď niekto príde k vám, že chce sa zapojiť, tak ako to potom funguje, že viete mu niečo požičať?
Máme nejaké erárne veci, ktoré proste na začiatok vieme požičať, alebo teda dať. Hej, vieť, ako samozrejme, že keď nechce hrať, tak nám to vráti, ale máme samozrejme sanie, máme komplet celú výstroj, že naozaj, keď si to človek chce vyskúšať, tak iba príde a ide rovno skúšať, nemusí si nič kupovať, požičiavať a tak ďalej.
A to je super, lebo nevieš, či ti to bude chutiť alebo nie, proste si to skúsiš najskôr tak, ako keď si máš kúpiť, lebo asi to nie je lacná záležitosť.
No, tie sanie samotné sú niekde od 700 do 1000 eur plus minus, teraz možno už aj viac, už to nesledujem, a hokejky, no jeden pár, kľudne aj nejakých 250-300 eur.
A zvyknú sa lámať?
Zvyknú sa lámať, ja som zlomil asi jednu za dlhé obdobie, ale sú chalani, ktorí za zápas aj 2-3.
To potom musí mať veľa tých náhradných, to už potom ide celkom do peňazí.
To ide do peňazí, takže našťastie to máme všetko hradené, ale veľmi ťažký je zohnať a teda kým to všetko príde a takto.
Vždy v športe sú také, že je taká, že špecifická, že ako to vyzerá v kabíne. Že ako to vyzerá vo vašej kabíne? Aký je ten kolektív?
Naša kabína je teda plná humoru, aj čierneho, aj akéhokoľvek. Naozaj my sme super partia, dokážeme sa zabaviť. Stále sa bavíme o tom, že sme hobíci, amatéri, ktorí si plnia sen a hrajú na tých najvyšších fórach. Takže je to hlavne o zábave, ale jednoducho občas tam príde hnev, občas tam príde smutok a všetko, čo k tomu hokeju patrí.
Ak by tam prišiel niekto, kto nie je zvyknutý možno na taký humor, bol by veľmi zrozený.
Naučí sa.
Naučí sa?
Naučí sa.
Že už sa stalo, že niekto prišiel a musel trošku zapadnúť, že je zvyknutý.
Áno. Prišli aj chalani, ktorí vôbec sa nestretávali s inými telesne postihnutými ľuďmi, ani oni napríklad nevedeli, boli nejaké čerstvo po nehode, alebo stane sa, že človek sa proste uzavrie potom, takže boli takí neoťukaní, neohrabaní, ale naučili sa naozaj.
Ale to je potom pomôže, nie, tomu človeku?
Jednoznačne. A tým, že to je kolektív, tak vždycky ťaháme sa navzájom, nie len na ľade, ale aj mimo ľadu. Každý má nejaké neskúsenosti, nejaké iné rady, takže aj v tomto si veľmi pomáhame.
Teraz, ak sa nemlím, tak na pár lín, bola s vami vlastne aj hokejistka Miška.
Ona bola teda len v tom taxi týme, ak by sa niekto zranil. Babi, aj teda aj ona, aj MK, to hrajú asi 2 roky, takže ešte potrebujú trošku podrásť, aby sa mohli zapojiť do tých našich zápasov.
Či nemuseli ste sa pred ňom krotiť v kabíne, že nemenil sa nejak ten chod kabíny? Aj, že
keď máme tréningy, tak babi majú samostatnú kabínu, ale nie, babi sú úplne super a hneď zapadli do partie.
Ja som sa iba to chcel spýtať, že tým pádom to môže byť miešaný tým?
Môže byť miešaný tím, áno. Japonka teda hrala, ona sa dostala do toho japonského výberu v minulosti. Myslím, že Čína aj Norsko mali ženu na paralympiáde alebo na majstrovstvách sveta. Ale dnes už je tá úroveň taká, že je to aj dosť tvrdý šport, nebezpečný, takže úplne tam tie baby sa nepúšťajú. Je to tak, že samozrejme my sme dosť benevolentní voči sebe a voči tým súperom, ale poznáme zo pár chalanov z tých tímov, ktorí sú zákerní a jednoducho nie je to úplne. No samozrejme aj u nás sú chalani, ktorí majú v niektorých zápasoch červené oči, ale máme naozaj, napríklad v Koreji jedného chalana voláme chiropraktik, lebo ten už každého napravil naozaj. Ano. Takže je to, myslím si, že by to bolo pre nich dosť nebezpečné, ale zhodou okolností teda v ženskom hokeji sú zakázané hity, alebo teda dosť obmedzené, ale v ženskom parahokeji nie, tie sú tam úplne povolené. Ale predsa je to asi iné. keď ťa zramuje žena, a teraz to nemyslím nejak zlom, jasne, ako keď ťa zramuje nejaký bývalý vojak 130 kg svalu. Hej, áno. Takže...
To áno.
Funguje u vás trash talk?
Čo ja viem.
Či to skôr také tým, alebo že väčšina ste hobbici?
Trošku áno, ale je nás 9, my sme takí zadýchaní, že nestíhame rozprávať. Ale s Čechmi sa poznáme veľmi dobre, všetci hrávame vlastne v Českú ligu, takže tam si občas niečo podripneme, ale nie je to určite až v takej miere, ako napríklad Miloš Kelemen.
A vás je teda 9, koľko bolo, keď ste hrali proti Kanade, koľko bolo ich, že čo je ten maximum?
Maximum je, myslím, že 13 hráčov v poli, ak máš ženu v týme, tak 14. Hej, nás bolo 9 hráčov do poľa. Proti Kanáde Čechom sme hrali iba v 8, lebo jeden teda chalan mal zlomenú ruku a šetrili sme ho na tie dôležitejšie zápasy.
Co zlomenú rukou hral potom?
Zlomenú rukou hral.
No, už bola menej.
Nejakú kostičku, áno. Doktor mu to zakázal, tak sme sa smiali, že mu musíme menovku vymeniť na drese, aby náhodou. Ale akože klobúk dole pred ním, lebo šport, ktorý celý závisí na rukách, odohrať s takýmto zranením je veľká frajera.
Ale akože 8 versus 13, to je dosť veľký.
Je to obrovský rozdiel. My hráme iba 3x15 minút, takže to nám trošku pomohlo. ale je jasné, že ja som vlastne... Okrem zápasu s Českom, kde som bol asi minútu a 20 sekúnd na striedačke, a zápasu s Japonskom, kde som si bol oddychnul na trestnej, som každý zápas odohral celý. A je to...
Na toto trestnú išiel potom úmyselne, hej, že aby si chvíľa trošku vidieť.
Trošku áno.
čiže teraz už to môžeme povedať? Že bolo to trošku...
Už to bolo rozhodnuté.
A práve, že to bolo ešte za stavu 0-0, yeah. To bol ten posledný zápas. Ale je to obrovský rozdiel v tom, že človek musí tie sily nejak manažovať oveľa viac ako ten súper, ktorý má koho vystriedať, a takisto keď odchádzajú sily a príde tá únava, tak hlavne ten rozhodovací proces odchádza ako prvý. Proste najprv odíde hlava, až potom odídu ruky, a vtedy sa začali kopiť tie chyby. Nie je to tak, že by my sme boli až o toľko horší hokejisti ako Kanada. My sme s nimi odohrali tretinu 1-0. V tej tretine sme mali všetky naše 2 strely v zápase, takže to bola celkom dobrá tretina, ale proste tie ďalšie tretiny už sme nevládali.
Stala sa aj taká situácia, že si išiel striedať, alebo teda niekto išiel striedať, a že ešte počkaj, ešte.
Nestala, ale veľakrát to je presne také, že chalani medzi sebou, že môžeš ešte, že a ten druhý povie, ale akože není to také, že ho na silu teda vrátiš, ale veľakrát je to naozaj o dohode, že už máme dosť.
Lebo to musí byť naozaj, že sila, keď tam pošlú aj iba, že ako sa hovorí check-in line, že proste iba nech tam pokorčulujú, kým sa tí ostatní vydýchajú, a vy ste proste to tam museli rotovať. A...
No áno, my sme tam v podstate stále. My sme hrali na väčšinu turnaja, teda na 5 útočníkov a 3 obrancov. Mm-hmm. A tým pádom máme asi tak 1,5-5, takže...
Ako potom fungovala tá regenerácia po takomto zápase? Vládal si niečo robiť, alebo už si len lahol a...
Tak boli sme pozrieť trošku mesto. Ej, ono zase aj ten výkluz je dôležitý, tým, že sme tam mali rodiny, tak trošku aj s nimi sme sa stretli, a mali sme v šatni kaďu s ľadom, a to nás tak vždy nejak zachladilo a tá bolesť proste odišla.
Ešte poďme k tej šatni, lebo mne sa páčilo, keď si hovoril, že vlastne ako sa rozdeľujete ako pár hokej. Ste tak pekne ukazuje, že ako ste tam vlastne nad vecou, keby si to mohol povedať.
Áno, tak vlastne ja tým, že nemám nohy, tak ja som kraťas. Hej, jedno nohy sú orezaní a potom sú ešte seknutí, a to sú tí, čo majú poranenú miechu.
Čo vlastne sa rozdeľujete takto, a potom ešte útočníci, obrancovia.
Áno, ale tým zase, že nás je tak málo, tak musí každý hrať všetko. Jednoducho vypadne obranca, tak tam ide útočník. Takže toto vôbec nepoužívame.
Skúsme ešte spraviť možno nejakú takú osvetu, že keď sa chce niekto pridať, nejaký že nábor, že možno, že pozeral to, nevie, čo má urobiť, napísať tebe, komu sa ozvať?
Komukoľvek z toho týmu, či už mne, manažerovi, ale naozaj hoci koho, kto vie, o kom vie, že je člen toho týmu, tak ešte nikdy sme nikomu nepovedali nie. Naozaj každý si to môže prísť vyskúšať. Môžu prísť aj takí, ktorí napríklad na to nemajú vhodné znevýhodnenie, ale my jednoducho aj na tejto inklúzii pracujeme, že dobre, možno s teba nikdy nebude reprezentant, ale príď medzi nás a nájdi si proste niečo, čo ťa baví.
Aké tam vlastne pravidlo, čo musíš splniť, aby si mohol byť parahokejista?
Musíš mať jednu nohu kratšiu o 7 cm ako druhú. To je také najviditeľnejšie, už potom samozrejme aj viac. A sú tam ešte nejaké pravidlá, ktoré úplne presne neviem. A musíš mať zdravý vrch tela.
Teraz to stane sa, lebo mali sme tu Alex Rexovú, tá nám hovorila, že niekedy sa napríklad pri tých nevidiacich, že nie, tie pravidlá sú tam prísne, ale že niekedy sa to trošku že nejak obchádza, že niektorí na tých testoch klamú. U vás nie je niečo takéto?
u nás sa to nikomu ani neoplatí. Hej, u nás to je proste viditeľné. Veľká väčšina parahokejstov sú buď jednonohy alebo beznohy ľudia a tam to je celkom vidno.
No, to som chcel povedať, ale sú ľudia, ktorí sú vlastne od polpása ochrnutí. Ty si spomínal, že tam z tých 7 cm musí byť jedna kratšia noha.
On nemusí tým, že čiže keď nohy nefungujú, hej, takže musí mať niečo, čo mu nedovoľuje hrať normálny hokej.
Jasné.
Čiže ale pri tých veď sú ľudia, ktorí majú jednu nohu kratšiu ako druhú, nemyslím teraz, že odrezanú, ale takto, ano. Tak tam je minimum tých 7 cm.
Jasne. Ale ešte nám tu tiež Alex Rexo hovorila takú bizarnosť, že ako napríklad, že musela ísť k liekárom niekam do Česka, že vysvetľovať, že ona naozaj spadla do tej kategórie. Vy máte niečo takéto, že teda príde lekár a pozrie sa, že OK, môžeš?
Každý musí prejsť klasifikáciou, ale tým, že u nás nie sú nejaké kategórie a pri tých lyžiaroch sa tam potom im odpočítava nejaké percento času, tam je to veľmi dôležité. U nás jednoducho sadneš a hráš.
Že to tam nemusíte dlho presviečať.
Poďme ešte k tebe. Aké sú teraz tvoje najbližšie ciele, čo sa týka tvojej kariéry alebo celkového života?
No, oddychnúť si trošku. Uh-huh. Tie posledné sezóny boli veľmi ťažké, ale už sme nabehli na nejakú letnú prípravu, takže čo sa týka toho pokračovať v tom, čo sme robili doteraz, pripravovať sa. A čo sa týka života, neviem, ja som celkom spokojný človek momentálne, mám milujúcu manželku, zdravé dieťa, takže celkom taký dobrá etapa životná momentálne.
Čo sa týka teda parahokeja, tam olympiáda je asi teda taký ten najväčší pík, čiže ďalšia paralympionáda opäť?
Paralympián.
Áno, som povedal, no to je.
Paralympionica. Tak je to cieľ, je to ďaleko. Uh-huh. Takže my skôr si robíme tie bližšie ciele.
Okay.
Tam budú teraz v olympijskej sezóne, teda u nás nie sú majstrovstvá sveta. Takže máme až na ďalšiu jar majstrovstvá sveta v Ostrave a tým pádom máme dosť času na to, aby sme si oddychli, poliečili zranenia, snáď nabrali nejakých nových hráčov a sa poriadne pripravili a ten cieľ je udržať sa v kategórii.
Ešte kým prejdeme k záverečnej rubrike, že host vyberá tému, ja by som chcel spomenúť aj tvoj Instagram, ale najmä Instagram tvojej partnerky Sony, lebo som si ho pozeral.
Manželky.
Že veľmi inšpiratívne, že pridáva tam presne také tie možno veci, ktoré ľudia, ktorí nemajú skúsenosti nejakým tým návozíku, proste, že ako spolu fungujete. Tak toto by som chcel ľuďom pozrieť, že určite si to pozrite. A ako ty aj vnímaš toto? Že žijete v dolnom Kubíne, tam už sú na teba ľudia asi zvyknutí, ale že keď niekam prídete, máš malé dieťa, nejaké takéto predsudky, že to, čo robí, je určite super, ale ako ty toto celé vnímaš?
No, je to super, že to robí. A jednak aj tá inklúzia, aj to povedomie o nej je veľmi dôležité a vďaka tomu, že ten šport už bude tá posledná vec, ktorá sa zlepší, ale hlavne životy všetkých ľudí s rôznym znevýhodnením. A je to presne ako hovoríš. V Dolnom Kubíne si žijeme v takej tej našej bubline, kde už my fungujeme dlho, pripájajú sa ďalšie športy, ľudia nás tam poznajú, stretávajú nás tam na ulici, prídeme do vedľajšieho mesta a tam to je úplne iné. Ale zlepšuje sa to celkovo, na Slovensku sa to určite zlepšuje. A my využívame šport na to, aby sme to zlepšili. Už len to, že to bolo v tej televízii, že bežný človek, ktorý si proste po večer zapol pivku telku, tak videl parahokej, videl parakarling, videl paralyžovanie a ďalšie športy. Takže sa to tak trošku posúva. Nie je to tak dávno, že sa naozaj dialo, že všetci ľudia na Slovensku si mysleli, že keď som na invalidnom vozíku, tak mám hneď aj mentálne postihnutie, hej, alebo proste podobné veci a s tým sme museli bojovať. To už pomaličky mizne. Stále to tu je a je to beh na dlhú trať a ja sa to snažím zmeniť športom, manželka to skúša cez sociálne siete, čím asi viac cieľi možno na mladých ľudí. Chodíme na hociaké prednášky po školách, škôlkach, kade, tade, firmách, takže pracujeme na tom, aby to všetci videli rovnako.
Ty si tuším aj niekde povedal, že najlepšie miesto pre vozíčkara je Dolný Kubín?
Ja si myslím, že áno.
Za morom v námestove to už to neplatí.
Tak aj tam bývajú chaláni, asi to nebude až také zlé, ale ak chce ten človek naozaj športovať a fungovať, tak ja osobne si myslím, že je to Dolný Kubín.
Okay. A čo je nejaká taká vec, čo by pre teba ako fyzička, alebo aj pre ďalší, že keby si mohol zmeniť na Slovensku, že hneď by si takto
pluskol? No zmyšľanie ľudí. Hej, stále hovoríme, že na Slovensku sú dva druhy bariér. Jedny sú architektonické, ktoré sa dajú veľmi ľahko odstrániť. Sú na to potrebné financie, ale dajú sa veľmi ľahko odstrániť. A potom sú mentálne bariéry. A to je ten najväčší problém, lebo ešte stále mi príde, že častejšie hľadáme, prečo sa to nedá, namiesto toho, aby sme hľadali, ako sa to dá.
Stretávaš sa s tým často ešte aj teraz, v roku 2026?
Menej, ale aj teraz sa stane, že jednoducho sa postaví nejaká budova a nie je bezbariérová, hej, čo ja úplne nechápem. Veľmi mám rád príklad Ríma, to je moje obľúbené mesto. Myslím si, že Koloseum je dosť historická budova.
Na tom sa asi zhodneme. Ne?
A je tam urobený výťah, aby sa ten vozičkár mohol prejsť po tom Koloseu, aby ho mohol vidieť. Na Slovensku v niektorých mestách je napríklad dopravný úrad, na ktorý ja musím prísť a nahlásiť to, že mám auto prerobené na ručné riadenie a tá budova nie je bezbariérová a argumentujú to tým, že je to historická budova, bavme sa z nejakej socialistickej éry, 1970. Má v podstate pár rokov, ale je to historická budova, nebudeme tam robiť výťah, nebudeme proste robiť nejakú plošinu. A to sú tie mentálne bariéry, ktoré my u nás máme a v nejakej tej vyspelej Európe alebo vyspelom svete to nie je.
Možno nejaký taký jednoducho povedané zdravý rozum?
Tak.
Trošku chýba.
Tak poďme na záver aj na rubriku, že host vybrá tému niečo, o čom sa rád rozprávaš. Ty.
No hokej. Hokej a čo ja viem, o čom sa rád rozprávam. Politiku tu nebudeme ťahať.
Tak môžem pokoňať aj ten hokej.
No, ja som myslel, že môžem pohodiť.
Tak potom ako hokej. Určite v tom, teraz momentálne sa viac bavím o deťoch ako o hokeji, ale keď je možno sa s niekým, a ty si teda ten správny, dobre porozprávať o hokeji, tak to mám veľmi rád.
Tak obľúbený hokejový tým, úplne základná otázka. Od toho sa potom odpichneme.
Kubinské medvede?
Kubinské medvede jednoznačne. V NHL to boli veľmi dlho. Keď hrám NHL-ku, tak mám kubinské medvede vytvorené.
A tam je tuším také logo, čo sa podobá na to také custom.
Áno, takže toto mám, ale v NHL-ke to strašne dlho bol Anaheim a momentálne to je Montreal, na ten tým sa naozaj dobre pozerá.
Kvôli Jurovi, alebo?
Aj kvôli Jurovi, ale všetci tam sú úplne, naozaj hrajú pekný hokej, mladí chalani, taký veľmi pekný hokej a možno keby Caulfield trošku menej strieľal z brankovej čiary, tak som šťastnejší, ale inak je to všetko fajn.
Prečo sa to zmenilo z Anaheimu na iný tým? Čo bol ten bod zlomu? Lebo častokrát nepočujeme, že fandil som tomu a teraz...
Ja nie som taký úplný klubista, že, okay. Že diehard fanúšik, vlajky, dresy a takto. Vždycky som fandil všetkým Slovákom v NHL, nech sú v akomkoľvek týme. A neviem, keď odišlo takéto jadro z toho Anaheimu, či už to bol Višňa trošku dávnejšie, potom Getzlaf, Perry a vlastne všetci títo hráči, ktorých som mal rád, tak nejak som stratil... lásku k tomu týmu. Akože, nie som zaľúbený, alebo nie som fanúšik toho dresu, ale toho týmu, ako funguje, akí hráči tam hrajú. A teraz momentálne sa mi viac páči Montreal, takže ak mám na výber a už teda vstanem o tej jednej, druhej, tretej a idem si pozrieť NHL-ku, tak si radšej pozriem Montreal.
Čiže funguješ tak, že vstávaš a nevydržíš hore. To je najväčšia dilema ľudí, ktorí sledujú NHL, či vydržať.
Ak pozerám, tak vydržím, ale tým, že teda už mám taký malý budíček, ktorý je neodbitný, tak pozerávam už iba tie víkendové zápasy v našich časoch.
No tak časom možno budeš s tým budíčkom pozerávať.
Určite áno. Zatiaľ ho hokej baví. Máme teda obytý komplet každý kus nábytku hokejkov. A teda keď pozeráme hokej, alebo keď pozerám hokej, tak sa vždy na chvíľku zastaví a trošku pozerá so mnou, ale ešte má čas.
Keď tá sleduješ čo na halku, tak koho favorizuješ na Stanley Cup?
Fúha. Ja si myslím, že by to mohla byť Minnesota, ale tak dúfajme, že Jurovi sa to podarí.
A teda sledoval si aj posledný zápas, že Jurova nevydarená bitka trošku.
Nesledoval som. To bol práve ten nočný zápas.
A to bol ten problém, podľa mňa.
Je to možné.
A ten predtým si sledoval?
Ten predtým som sledoval.
No tak predtým dal hat-trick.
Nevidel som ani jeden gól. Ja som to pár minút pred prvým gólom vypol, lebo presne som si vravel, že je toľko hodín, malý ma bude ráno budiť, tak idem spať. Ale ráno som sa potešil a dokonca sme si to potom celé pozreli zo záznamu celá rodinka.
Tak teraz to musíš opakovať. Je taký rituál, lebo rituály sa hokej nesú.
Do polovice.
Do polovice a potom
prípadom. Áno, ale nemám rád rituály vôbec. Nemám ani ja žiadny predzápasový, pozápasový, zápasový rituál vôbec.
A nemáš ani spoluhráčov, ktorí niečo takéto majú?
Niektorí majú, ale ja tak strašne milujem ten celý štadión, že ja som tam celý čas šťastný a extrémne sústredený, že nepotrebujem žiadny rituál, kedy človek prepne hlavu. Proste, keď som na štadióne, tak sa ide hrať hokej a netreba nič iné.
Tak. Na záver, tak ďakujeme, že si prišiel. Držíme palce, nech máte čo najviac chalanov, ale zároveň nech nemáte čo najviac chalanov.
Je to taká dilema.
Áno, taká dvojsečná dilema, ale teda nech sa vám čo najviac darí a hlavne nech tie podmienky. Nech tie podmienky sa zlepšujú a nech Montreal dá nejaké góly, keď ty budeš hore.
Ďakujem veľmi pekne.